Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda watanyna dolanyp bilmedik aýetlerini ýerine getirmegini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen baglanşykly ähli çäherleriň görülýändigini öňe sürse-de, Azatlygyň ýerli habarçylary ölüm howply ýokunç bilen iltisikli ýagdaýlaryň gala gowply bolmagynda galýandygyny bildirýärler. Ýekşenbi günü gysyk Moskwada Nurity uçur türkmen awady gondy. Onuň bilen 125 ýolugçy getirildi. Olara integrusiýada wagty wagtyny tanjymy urulypdyr. Olaryň ählisi karantin zorluklaryna ýerleşdirildi diýip 21-nji iýunda Azatlygyň türkmen awadynyň aeroportundaky çeşmesi gurrun berdi. Belletek mundan öňdäşir ýurtlardan getirilen wagtyny tanjymlaryny urduran raýatlar beýliklerden tapawutlylykda karantinde 3 hepde däldi, 1 hepde saklanan bolsalar. Indi olaryň hem karantinde bolmaly möhleti 21 güne çelini uzaldyrdy. Ýekşenbi günü türkmen awadynyň karantin zorlugundan 14-nji maýda Russiýadan getirilen raýatlar öýlerine öwürildi we destine olaryň ornuna soňky reýste gelenler ýerleşdirildi diýip çeşmämiz nykdady. Sol bir wagtda munun öň ýany karantin zorlugunda adamlaryň arasynda düşünsmezliklerin ýüze çykandygy hem belli boldy. Ozal kreste Russiýadan getirilenleriň arasynda öňkü tutuklar hem bardy. Olar karantinde wagty hem özlerini gaty gödük alyp bardylar. Karantin möhleti gutorundan soňra ýaşaýan ýerine laýyklykda adamlary sol bir uçurda ilki Aşgabatda, soňra hem Daşagda ýewermek planlaşdyrylypdy. Emma Aşgabatda ýetinjekler muňa garşy çykdylar. Netijede häkimetde tanysy bolan Aşgabatlylary sol ýerde galdyrdylar. Beýlekleri hem Türkmenabadyň aeroportunda goýup gaýtdylar diýip 21-nji iýunda karantinde saklananlaryň biriniň hostary gurrun berdi. Ol karantinden aeroporta eltilen raýatlaryň aglabysynda bilet satyn almagynda pullarynyň ýokdugyny, resmiýetleriň hem olara hiç gile himayat bermändigini sözüne goşdy. Bu aýrylykda Russiýada galan türkmenistanlylara ýerine gaýtarmak maksady bilen mundan beýlek Moskwadan Türkmenistana aýda 2 ýerde gürit uçur reýsiniň ýoly goýuljakdygy barada maglumat gowuşdy. Bu ýagdaýlardan habarly türkmen resmiýetiniň azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu rus häkimetleriniň Türkmenistana 15-nji sentýabr çelini Russiýadaky raýatlaryna çykarmak baradaky duýdurşy esasynda amal edilýär. Ýatlatsak, aprelin aýagynda Russiýanyň içeri işleri ministriniň ornbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürütip tutanlardan öz raýatlaryny äkitmek üçin ädim ätmändigini gynanç bilen bellepdi. Aleksandr Garavoy bu barada pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek boýunça GDA-nyň Mejlisara Assambleýasynyň matlagatynyň dowamynda çykyş edipdi. Türkmen häkimetleriniň adaty halkara gatnaşyklaryny çäklendirmeginiň arasynda Moskwadan aýda 2 ýerde gürit uçur reýsiniň gurnamagynyň rus tarapynyň basyşy netijesinde mümkin bolandygyny resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu aýrylykda 15-nji iýunda Türkiýeden hem ýürüýti uçur türkmen wasy şäherine gondy. Azatlygyň ýerli habarçysy uçur bilen aglaby ozaldan saglyk meseleleri bolan raýatlaryň getirilendigini anyklamak başardy. Türkiýeden gaýdan uçurlary diňe agyr hastalar goýberler. Olarda Lukmandan ýürüýti kepil nama bolmaly. Tanyşlarymyň biri 500 dollar para bermäge razy bolsa-da uçura goýberilmedi diýip Stambulda ýaşaýan türkmenistanlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti häzir künçelini ýurtda koronavirus hadisasynyň belligi alınmandygyny öňe sürýär. Emma azatlygyň we beýliki garasy türkmen habar teristleriniň habarçylary koronavirus ýokusyn adamlaryň da ondan ýogulan adamlaryň hem sanynyň köpdügini tasdiklaýarlar.